Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី12ខែមករាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជាងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកថាមនុស្សយ៉ាងតិច10,000នាក់ស្លាប់រាល់សប្តាហ៍ដោយសារជំងឺ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលតង់ហ្សានីលុបចោលបំរាមការជួបជុំនយោបាយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបញ្ជូនមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចម្នាក់ទៅតុលាការរឿងកឹបកេងលុយរត់លោកកុងគួមប្រឈមពាក្យបណ្តឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងការប្រមានរឹបអូសផ្ទះហើយនឹងបទសម្ភាសជាមួយលោកគៀសគុណការពារបទចម្រៀងរ៉េបឈាមបាតកោអគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាកន្លងទៅនេះថាបើទោះបីជាស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅលើពិភពលោកមានភាពប្រសើរជាងកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនក៏ដោយក៏មនុស្សយ៉ាងតិច10,000នាក់នៅតែស្លាប់ជារៀងរាល់សប្តាហ៍ដោយសារជំងឺនេះលោកភីសភាដាជួនក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅឯកិច្ចប្រជុំរបស់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសុខភាពពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាកន្លងទៅនេះអគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បានជូនព័ត៌មានទាំងល្អនិងមិនល្អអំពីជំងឺ COVID-19 លោកបាននិយាយថានៅក្នុងឆ្នាំទី4នៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រសើរជាងកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនដោយសារតែការគ្រប់គ្រងផ្នែកសុខាភិបាលវ៉ាក់សាំងនិងការព្យាបាលលោកបានបន្ថែមថាសម្រាប់មួយភាគធំនៃឆ្នាំមុនអត្រាឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានធ្លាក់ចុះការចាក់វ៉ាក់សាំងបានកើនឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកហើយមានដំណើរវិវត្តទៅជាបន្តនៅតាមបណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមជាច្រើនប៉ុន្តែលោកបានព្រមានថាការគម្រាមកំហែងដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅតែមានលោកថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថាវិសមភាពដ៏ធំនៅក្នុងការទទួលបានការធ្វើតេស្តការព្យាបាលនិងការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅតែមានរាល់សប្តាហ៍មនុស្សប្រមាណ10,000នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ហើយតួលេខពិតប្រាកដទំនងជាខ្ពស់ជាងនេះលោកបានបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថាស្ថានភាពរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នាពេលបច្ចុប្បន្នគឺគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមានការឆ្លងជំងឺនេះនឹងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលជាពិសេសនៅតាមតំបន់មានធាតុអាកាសក្តៅល្មមនៅតំបន់អាតកោខាងជើងហើយវីរុស COVID-19 បំផ្លែងថ្មីប្រភេទស្រដៀងគ្នានេះកំពុងឆ្លងរាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សលោកបានលើកឡើងថាវីរុស COVID-19 បំផ្លែងថ្មីប្រភេទ XBB.1.5កើតចេញពីវីរុស2ប្រភេទនៃវីរុស COVID-19 ប្រភេទ BA2 លោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាវីរុសប្រភេទនេះត្រូវបានកំណត់ឃើញដំបូងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2022ឥឡូវនេះវីរុសនេះត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសចំនួន29និងហាក់ដូចជាកំពុងឆ្លងរាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅតាមភូមិសាស្ត្រមួយចំនួនលោកបានបន្ថែមថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងតាមដានវីរុសនេះយ៉ាងដិតដល់ស្របពេលនេះដែរលោកបានបន្តថាប្រទេសចិនកំពុងប្រឈមនឹងការឆ្លងយ៉ាងខ្លាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយមន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីចិនដើម្បីពិភាក្សាអំពីការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងនិងការសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យរបស់អ្នកជំងឺ COVID-19 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
VOA ប្រធានាធិបតីតង់ហ្សានីលោកស្រីសាមៀស៊ូលូហ៊ូហាសានបានលុបចោលនៅបំរាមការជួបជុំនយោបាយដែលមានរយៈពេល6ឆ្នាំកន្លងមកអតីតប្រធានាធិបតីលោកចនម៉ាហ្គូហ្វូលីដែលបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំ2021បានដាក់បំរាមនេះកាលពីឆ្នាំ2016គឺក្នុងពេលមួយឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកបានឡើងកាន់អំណាចជាប្រធានាធិបតីនៅពេលនោះលោកម៉ាហ្គូហ្វូលីបាននិយាយថាការប្រមូលផ្ដុំបែបសាធារណៈអាចនាំឲ្យមានអំពើហិង្សាលោកឆលេសខុំបេរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីដាអេសឡាំនៃប្រទេសតង់ហ្សានីហើយលោកឈីរវ៉ាន់រិតជួនស្ដីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីតង់ហ្សានីអ្នកស្រីសាមៀស៊ូលូហ៊ូហាសានបានថ្លែងសន្ទរកថានៅវិមានរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាកន្លងទៅនេះ ក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៃគណៈបកនយោបាយនានាអ្នកស្រីថែងដូចនេះថា
វ៉ានីបូអេតនីគូវ៉ាលីនដាមហ្វាញ់មីកូតានូយេនូគួសាឡាមម៉ាលីសេវីស៊ូរីមូនដូកេវីស៊ូរី
យើងមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការការពារអ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកអាចធ្វើការជួបជុំនយោបាយដោយសន្តិវិធីបញ្ចប់ការជួបជុំនោះដោយរលូននិងចាក់ចេញដោយសុវត្ថិភាពចំណែកឯការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកក្នុងនាមជាគណៈបកនយោបាយវិញគឺត្រូវអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ដែលបានកំណត់សូមធ្វើនយោបាយដោយភាពចាស់ទុំសូមធ្វើនយោបាយដោយការស្ថាបនាមិនមែនដោយការបំផ្លាញនោះឡើយ
បន្ទាប់ពីចូលកាន់តំណែងនៃក្រោយមរណភាពរបស់អតីតប្រធានាធិបតីចនម៉ាគូហ្វូលីនៅក្នុងឆ្នាំ2021មកអ្នកស្រីហាសានបានចាត់វិធានការជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការមិនដើរតាមគោលនយោបាយរបស់លោកម៉ាគូហ្វូលីដែលគោលនយោបាយទាំងនោះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការបំពានមាត់អ្នកនយោបាយប្រឆាំងនោះលោកប៊ិនសុនស៊ីងកូដែលជាលេខាធិការរងនៃគណៈបកចម្រើនប្រជាធិបតេយ្យ Party for Democracy and Progress និយាយដូចនេះថា
យើងមិនសាទរនឹងរឿងនេះទេពីព្រោះវាជាសិទ្ធិរបស់យើងយើងត្រូវបានគេពន្យាពេលមិនឲ្យធ្វើកិច្ចការរបស់យើងក្នុងនាមជាគណៈបកនយោបាយដែលនេះជាសិទ្ធិរបស់យើងស្របទៅតាមច្បាប់យើងត្រូវការរួបរวมគ្នាជាចាំបាច់ក្នុងនាមជាជនជាតិតង់ហ្សានីដើម្បីជំរុញដល់ឋានៈដឹកនាំរបស់យើងដែលបានស្បត់ថានឹងគ្រប់គ្រងនឹងការពីច្បាប់ហើយត្រូវតែអនុវត្តតាមច្បាប
់ក្រុមអ្នកនយោបាយប្រជាមួយចំនួននិយាយថាការលុបចោលរបស់ប្រធានាធិបតីនៅបំរាមនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសតង់សានីលោកអាប់ឌុលណនដូដែលជាប្រធានសម្ព័ន្ធភាពបកប្រឆាំងនៃក្រមយុវជនសម្រាប់គណៈបកការផ្លាស់ប្ដូរនិងតម្លាភាព Change and Transparency Party បានលើកឡើងដូចនេះថា
ក្នុងនាមជាមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយគណៈបកនយោបាយនានាត្រូវប្រើនៅចន្លោះប្រហោងនេះដើម្បីធានាថាយើងនឹងទៀមទាឲ្យមានការកែតម្រង់ដ៏ធំមួយនៅក្នុងច្បាប់និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងដើម្បីធ្វើឲ្យសិទ្ធិទាំងអស់នេះដែលមេដឹកនាំមួយចំនួនបានរំលោភបំពានត្រូវបានការពារឡើងវិញយើងត្រូវធានាថាគ្មានមេដឹកនាំណាផ្សេងទៀតដែលឡើងកាន់អំណាចនៅពេលអនាគតប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនដើម្បីបំពានទៅលើសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋនោះឡើយ
លោកខំបូសូដាសុននាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរីឆៅតាន់សេនីដែលធ្វើការងារក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាលោកមានសុតិធិនិយមអំពីអនាគតរបស់ប្រទេសនេះលោកថ្លែងដូចនេះថាន
េះជារឿងមួយដែលល្អសម្រាប់ប្រទេសជាតិទាំងមូលពីព្រោះគណៈបកនយោបាយនានាអាចពន្យល់អំពីបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងលើកបង្ហាញពីគោលនយោបាយរបស់ពួកគេបានប៉ុន្តែប្រធាននៃតំបន់បានពន្យល់យ៉ាងច្បាស់រួចហើយអំពីការបន្តនៃដំណើរការរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដែលបញ្ហាទាំងអស់នេះនឹងរួមចំណែកដល់ការដកចេញនូវច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈគៀបសង្កត់ជាជាន់នានាន
ៅក្នុងសន្ទរកថាក្នុងពេលកន្លងទៅប្រធានតំបន់តង់សានីអ្នកស្រីហាសានបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលកំពុងប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសតង់សានីជាពិសេសបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលករណីនេះធ្វើឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែការអនុវត្តនៃការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះអាចជាការប្រឈមបើទោះបីជាចំណាត់ការរបស់អ្នកស្រីហាសានមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីចំណាត់ការរបស់លោកម៉ាគូហ្វូលីក៏ដោយក៏អ្នកស្រីគឺជាមនុស្សដែលមកពីគណៈបកតែមួយរបស់លោកម៉ាគូហ្វូលីដែរហើយអ្នកស្រីនៅតែត្រូវការការគាំទ្រពីគណៈបកនេះដដែលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានចាប់បញ្ជូនមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចម្នាក់ទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញចំពោះការសង្ស័យថាបានកាប់កេងថវិការដ្ឋជាង380,000 ដុល្លារអាមេរិកដែលក្នុងនោះមានប្រាក់របបគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋជូនជនពិការក្រីក្រតាមសហគមន៍សង្គមស៊ីវិលសារទៅវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលតែស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមដោយសារទឹកប្រាក់ដែលសង្ស័យថាត្រូវបានលួចមានច្រើនលោកហ៊ុនរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានឃាត់ខ្លួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅក្រសួងសង្គមការិច្ចរួចបញ្ជូនទៅតុលាការបន្ទាប់ពីមន្ត្រីរូបនោះត្រូវបានរកឃើញថាបានកាប់កេងថវិការដ្ឋខណៈកំពុងកាន់តួនាទីដែលទទួលបន្ទុកខាងហិរញ្ញវត្ថុអនុប្រធាននាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុនិងផ្គត់ផ្គង់នៃក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាលោកឡាយសំណាងត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រោយការសង្ស័យចំពោះការប្រព្រឹត្តខុសរបស់លោកដែលកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2019នៅមុនពេលមានការចាប់ខ្លួននេះក្រសួងសង្គមការិច្ចក៏មានវិធានការ បន្តបន្តដែរតាំងពីឆ្នាំ2020នេះបើតាមមន្ត្រីនៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកសោយច័ន្ទវិចិត្រប្រាប់ VOA ថាសំណុំរឿងរបស់លោកឡាយសំណាងដែលសង្ស័យថាបានកឹបកេងថវិការដ្ឋចំនួនជាង1548លានរៀលឬស្មើនឹងជាង380000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការរួចហើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះ
សំណុំរឿងយើងបានបញ្ជូនទឹកមិញរួចហើយឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបសួររបស់ប្រញ្ញា
បើតាមលោកសោយច័ន្ទវិចិត្រលោកឡាយសំណាងដែលមានតួនាទីជាអ្នកទៅបើកប្រាក់ពីរតនាគារឬធនាគារដើម្បីយកមកដាក់ក្នុងបេឡារបស់ក្រសួងសង្គមការិច្ចផងនោះត្រូវសង្ស័យថាបានកឹបកេងប្រាក់រដ្ឋដោយសារលោកមិនយកសាច់ប្រាក់ដែលបើកបានពីរតនាគារឬធនាគារទៅដាក់ក្នុងបេឡារបស់ក្រសួង
តួនាទីរបស់គាត់មួយខិតគឺគាត់ត្រូវបានក្រសួងបកគលតួនាទីឲ្យជាអ្នកបើកផ្ដាល់បាទបើកផ្ដាល់ហើយនឹងបើកលុយពីខាងរតនាគារពីខាងធនាគារមកបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បើកមកគឺគាត់ត្រូវយកលុយហ្នឹងមកដាក់បេឡារបស់ក្រសួងប៉ុន្តែគាត់ចូលមកគឺគាត់អត់ចូលមកដាក់ទេហើយគាត់ដោះសារពហុហេតុអញ្ចឹងមកប៉ុន្តែពិតគាត់ចូលលុយហ្នឹងជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនរបស់គាត់សម្រាប់ការចំណាយផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ខ្លួនគាត់បាទ
លោកឡាយសំណាងអាចត្រូវបានចោទប្រកាន់តាមមាត្រាសំខាន់2នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាគឺមាត្រា597និង598ហើយមន្ត្រីសង្គមការិច្ចរូបនោះក៏រងការចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសសម្អាតប្រាក់នេះបើតាមលោកសោយច័ន្ទវិចិត្រនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាមាត្រា597បានចែងពីការកេងយកផលប្រយោជន៍ដោយខុសច្បាប់ហើយមាត្រា598បានចែងពីការប្រន្ទាទោសពី2ទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី4លានរៀលទៅ10លានរៀលបើជនសង្ស័យត្រូវបានរកឃើញមានទោសនោះលោកឡាយសំណាងត្រូវបានបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុករាយការណ៍ថាបានកឹបកេងប្រាក់ជាង380000ដុល្លារក្នុងនោះមានទាំងប្រាក់របបគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋជូនជនពិការក្រីក្រនៅតាមសហគមន៍ចំនួន 74,000 នាក់ផងដែរជុំវិញករណីកັບកេងថវិការបស់រដ្ឋនេះមន្ត្រីស្មាននៅសង្កាត់តាខ្មៅម្នាក់គឺលោកសុកសុផាត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនចំពោះការមិនបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលប្រជុំនឹងជំងឺ COVID-19 ទឹកប្រាក់ដែលសង្ស័យថាមន្ត្រីនេះបានកັບកេងនោះមានចំនួនជាង60លានរៀលប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកមូលនិធិជាតិជំនួយសង្គមលោកឈូសុបញ្ញាបញ្ជាក់ឲ្យ VOA ដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះថាសំណុំរឿងលោកឡាយសំណាងជារឿងដាច់ដោយឡែកពីមូលនិធិជាតិជំនួយសង្គមដែលកំពុងដំណើរការក្រោមការពិនិត្យច្បាស់លាស់តាំងពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិ
នេះរឿងផ្សេងទៀតមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការងារមកជំនួយសង្គមនេះរឿងនឹងការពិតការជួយហើយមកពីខ្មែរតែយើងតម្រូវឲ្យសម្ភៃគូសងលើមកវិញតែសម្ភៃគូក៏អត់សងអញ្ចឹងយើងបានចាត់ការទៅតាមទៅទីច្បាស់បាទអាយ៉ាងនេះក៏ប៉ុនកម្មវិធីដែរទេសាច់ប្រៃដែលជាកម្មវិធីជំនួយសង្គមបរិដាថាបាននេះ
នាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡារភិបកម្ពុជាលោកប៉ិចពិសីថ្លែងថាសង្គមស៊ីវិលស្វាគមន៍វិធានការរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយទៅលើមន្ត្រីដែលសង្ស័យថាកັບកេងលុយរត់នោះតែថាការស៊ើបអង្កេតជាប្រព័ន្ធមួយគួរតែធ្វើឡើងព្រោះទំហំលុយរត់ដែលសង្ស័យថាត្រូវបានលួចយកនោះមានទំហំធំលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថា
ថាវិការដែលសង្ស័យថាមានការលួចហ្នឹងមានទំហំធំដូច្នេះខ្ញុំគិតថាគួរតែមានការស៊ើបអង្កេតជាប្រព័ន្ធទៅលើករណីនេះដើម្បីស្វែងរកការពិតផងហើយដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលអាចបាទជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការកឹបកេងថវិកាជាតិនេះបាទនេះគឺជាវិធីមួយនៅក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសជាប្រព័ន្ធហើយអាចគម្រាមទៅដល់មន្ត្រីដទៃទៀតបាទដែលមានគំនិតចង់កឹបកេងថវិកាជាតិថវិកាសាធារណៈនឹងកុំឲ្យធ្វើបាទ
លោកបន្ថែមថាទង្វើនៃការលួចថវិកាដែលទុកសម្រាប់ជួយពលរដ្ឋជាជនងាយរងគ្រោះដែលរួមមានទាំងស្ត្រីជនពិការក្រីក្រចាស់ជរាគ្រាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសមានការចុះថមថយដោយសារការរីកដុះដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចសកលនោះគឺជាអំពើអសីលធម៌យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកសោយច័ន្ទវិចិត្រអះអាងថាមុនពេលមានការខាត់ខ្លួនលោកឡាយសំណាងអង្គភាពបានបើកការស៊ើបអង្កេតល្អល្អន់រយៈពេលជាង13ខែហើយរកឃើញភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការបញ្ជូនខ្លួនជនសង្ស័យទៅតុលាការអ្នកនាំពាក្យអัยការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកផ្លង់សុផលបញ្ជាក់ថាអัยការបានទទួលសំណុំរឿងលោកឡាយសំណាងកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះហើយបាននឹងកំពុងតែដំណើរការនីតិវិធីគូរំលឹកថាកាលពីខែមករាឆ្នាំ2022អង្គការដំឡារភិបអន្តរជាតិដែលមានទីតាំងនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ បានចេញសន្ទុះនៃការយល់ដឹងអំពីអំពើពុករលួយឆ្នាំ2021ដោយបង្ហាញថាអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាស្ថិតក្នុងកម្រិតខ្ពស់នៅឡើយហើយកាលពីខែមករាឆ្នាំ2017អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជារកឃើញថាស្ថាប័នតុលាការប៉ូលីសនិងវិស័យសាធារណៈនៅតែជាស្ថាប័នដែលមានកម្រិតអំពើពុករលួយខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកកុងគំអ្នកនយោបាយជើងចាស់មួយរូបនិងបច្ចុប្បន្នជាទីប្រឹក្សារបស់គណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានគណៈបកកាន់អំណាចប្តឹងពីបទញុះញង់និងព្រមានរឹបអូសផ្ទះរបស់លោកវិញដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាការប្តឹងផ្តល់និងព្រមានរឹបអូសផ្ទះនេះកើតមានឡើងក្រោយលោកកុងគំត្រូវបានព្រមានជាសាធារណៈដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហានូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយការថ្លែងព្រមានជាសាធារណៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកកុងគួមអ្នកនយោបាយជើងចាស់មួយរូបនិងបច្ចុប្បន្នជាទីប្រឹក្សារបស់គណៈបកភ្លើងទៀនកំពុងប្រឈមនឹងពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលទ្ធភាពនៃការប្តឹងផ្តល់រឹបអូសផ្ទះរបស់លោកនៅក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់2ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានលោកកុងគួមថាកុំឲ្យវាប្រហារគណៈបកកាន់អំណាចដោយលោកព្រមានប្តឹងផ្តល់តាមផ្លូវច្បាប់ផងដែរក្រោយការព្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនគណៈបកប្រជាជនខេត្តត្បូងឃ្មុំបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅតុលាការប្តឹងលោកកុងគួមពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរចលាចលអសន្តិសុខក្នុងសង្គមទាក់ទងនឹងការថ្លែងរបស់លោកក្នុងវេទិកាសាធារណៈនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្នាក់ការគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2023ពាក្យបណ្តឹងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តត្បូងឃ្មុំចុះថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2023ដោយស្រង់តាមសម្ដីដើមរបស់លោកកុងគួមឲ្យដឹងថាខ្ញុំមិនចង់សំណេះសំណាលវែងទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគណៈបកប្រជាជនប្រហែលគេនាំគ្នារំលឹកថ្ងៃកំណើតរបស់គេដែរហើយយើងរំលឹកថ្ងៃឈ្នះទៀងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៀងគណៈបកភ្លើងទៀនជួបគ្នាថ្ងៃនេះរំលឹកគ្នារំលឹកថាផឹកទឹកឲ្យនឹកប្រភពជ្រកម្លប់ឲ្យនឹកអ្នកដាំខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំធ្លាប់នៅគណៈបកប្រជាជនដែរកាលហ្នឹងគេប្រាប់ខ្ញុំឲ្យនឹកប្រភពលោកកុងគួមត្រូវបានប្តឹងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន500,000 ដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមពាក្យបណ្តឹងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2023ស្របពេលលោកប្រឈមនឹងពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនណាំហុងក៏បានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់សារព័ត៌មានស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាល Fresh News និងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយលោកហ៊ុនណាំហុងអះអាងថាលោកកុងគួមបានលួចដីរបស់ក្រសួងការបរទេសកាលពីឆ្នាំ1981
សរុបសេចក្តីមកខ្ញុំដឹងច្បាស់ផ្ទះនឹងជាផ្ទះរបស់ក្រសួងការបរទេសអត់មានការអនុញ្ញាតការផ្ដល់ពីរដ្ឋតែក្រសួងការបរទេសពេលនោះគឺដៃហ៊ុនសែនជារដ្ឋតែការបរទេសអនុរដ្ឋតែពីខ្ញុំពេលជំនន់ទៅមូស្គូនឹងក៏ខ្ញុំមិនបានធ្វើលិខិតបង្គោលផ្ទះកងគំក៏អត់មានក៏គំយកផ្ទះនឹងរបស់ក្រសួងការបរទេសដែលអត់មានច្បាប់ត្រឡប់អីអនុញ្ញាតឲ្យទៅទាំងអស់លួចធ្វើកម្មសិទ្ធិខ្លួនឯងទេ
លោកហ៊ុនណាំហុងក៏ប្រមានប្តឹងយកដីនោះមកវិញផងដែរ
សរុបផ្ទះនេះជាផ្ទះរបស់ក្រសួងក្រសួងមានសិទ្ធិពេញទីទាំងអស់ដើម្បីយកផ្ទះនេះវិញឲ្យក្រសួងវិញបើសារជាផ្ទះរបស់ក្រសួង
ជាការឆ្លើយតបលោកកុងគួមទីប្រឹក្សារបស់គណៈបកភ្លើងទៀនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកាលនោះលោកជាមន្ត្រីរបស់ក្រសួងការបរទេសហេតុនេះការរស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ក្រសួងជារឿងធម្មតាហើយការចូលទៅរស់នៅរបស់លោកក៏មិនមែនធ្វើឡើងដោយឯកឯងដែរប៉ុន្តែលោកក៏បានជូនដំណឹងទៅមន្ត្រីទទួលបន្ទុករបស់ក្រសួងជាពិសេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាលនោះលោកជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស
ដូច្នេះគឺអត់មានការចង់បានអត់មានការលួចយកអីទេគឺថាដោយមានតួនាទីនឹងហើយផ្ទះនឹងទំនេរចឹងហើយហើយខ្ញុំនៅចាំថាខ្ញុំក៏គេហៅថាខ្វះការគូសំទេគឺមុននឹងសម្រេចចូលមកនៅផ្ទះបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏បានជូនព័ត៌មានទៅលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងដែលជាគាត់នៅជារដ្ឋមន្ត្រីម្ល៉េះនោះបាទ
បើតាមលោកកុងគួមផ្ទះរបស់លោកត្រូវបានផ្ទេរកម្មសិទ្ធិឲ្យលោកតាំងពីឆ្នាំ1990ហើយកាលពីឆ្នាំ2015ក៏បានចាត់ចែងផ្ទេរសា ជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យវាកាន់តែរឹងមាំលោកបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងបញ្ហានៅពេលនេះជារឿងមួយផ្នែកនៃការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយរបស់លោកដោយហេតុថាលោកទើបតែបានចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណបកប្រឆាំងលោកកងគុំបន្តថាប្រសិនបើមានការប្តឹងប្តល់ដើម្បីទាមទារយកមកវិញទុកឲ្យមន្ត្រីទទួលបន្ទុកជាអ្នកសម្រេចដោយផ្អែកទៅលើភស្តុតាងនិងហេតុផលសមស្របទាក់ទងនឹងបណ្ដឹងរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញលោកកុងគុំអះអាងថាការប្តឹងផ្តល់លោករបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធជាមួយការថ្លែងរបស់លោកនៅក្នុងវេទិកាខេត្តត្បូងឃ្មុំជាការមិនត្រឹមត្រូវពីព្រោះថាវាគ្រាន់តែជាការបង្ហាញសាធារណជនឲ្យយល់ដឹងពីប្រភពដើម្បីដឹងគុណនៃគណបកនីមួយៗដូ
ច្នេះការលើកឡើងរបស់ខ្ញុំពីថាផឹកទឹកឲ្យនឹកប្រភពខ្ញុំលុបឲ្យនឹកអ្នកដាំហ្នឹងចំពោះប្រភពឲ្យនឹកអ្នកដាំគណៈប្រជាជនអាស្រ័យលើមតិសាធារណៈឬសមាជិកឬអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈប្រជាជនខ្លួនឯងទេខ្ញុំសំដៅតែរំលឹកដល់សមាជិកឯអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកភ្លឹងទៀនទេដែលថាប្រភពគឺកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីហើយប្រភពគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាណាចក្រកម្ពុជាហើយអ្នកតាមគឺខ្មែរអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសេរីតំណាងដែរបាទ
លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតទៅនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA ថាការប្តឹងផ្តល់គ្នារបស់អ្នកនយោបាយជាទូទៅជារឿងនយោបាយច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប់លោកជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយមានការអត់អន់អធិស្ឋានចំពោះគ្នាជាពិសេសជាចែកគ្នាដើម្បីបង្កបរិយាកាសអំណោយផលមួយនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខ
យើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងចង់ឃើញអ្នកនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងចូលលើគោលការណ៍មួយជាចែកគ្នាក្នុងនាមជាខ្មែរដូចគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យបរិយាកាសឬក៏សន្តិភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាហ្នឹងមានភាពល្អប្រសើរហើយបរិយាកាសមុនបោះឆ្នោតនិងចំពោះទៅរកការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺវាមានបរិយាកាសល្អហើយការបោះឆ្នោតប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវសេរីនិង
បើតាមលោកអំសំអាតវប្បធម៌សន្តិនិកជាវិធីដ៏ត្រឹមត្រូវដែលអ្នកនយោបាយគួរដើរដើម្បីបង្កបរិយាកាសល្អសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនិងធានាផលប្រយោជន៍ជាតិរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះមានភាពចម្រុងចម្រាស់តាក់ទងបទចម្រៀងរ៉ែបឈាមបាតកោរបស់លោកគីសុគន្ធដែលលោកបានជៀងរៀបរាប់នៅព្រឹត្តិការណ៍ហឹង្សាលើផ្លូវវែងស្រេងកាលពីឆ្នាំ2014មេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកោះហៅសាកសួរនិងព្រមានឲ្យលុបចោលបទចម្រៀងពីបណ្ដាញសង្គមរបស់ស្ថាប័នខ្លួននៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA កាលពីថ្ងៃពុធលោកគីសុគន្ធដែលជាអ្នកនិពន្ធនិងជ្រៀងចម្រៀងរ៉េបនេះបានការពារបទចម្រៀងមួយនេះថាមិនមានចរិតញុះញង់ដោយការចោទប្រកាន់របស់អាជ្ញាធរឡើយតទៅនេះសូមស្ដាប់នៅបទសម្ភាសន៍រវាងលោកលាស់លីបលីបនៃ VOA ជាមួយលោកគីសុគន្ធម្ចាស់បទចម្រៀងឈាមបាតកោដូចតទៅ
ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកគីសុគន្ធបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបង
អរគុណដែលលោកបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំសម្ភាសន៍លោកនៅពេលនេះបាទហើយជាដំបូងខ្ញុំចង់សូមការយល់ឃើញរបស់លោកថានៅពេលដែលបទចម្រៀងរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាឈាមបាតកោដែលជាងរៀបរាប់អមជាមួយរូបភាពឯកសារនៃព្រឹត្តិការណ៍ហ ংস ាលើផ្លូវវែងស្រេងកាលពីឆ្នាំ2014ហ្នឹងហើយអាជ្ញាធរបានកោះហៅថ្នាក់ដឹកនាំរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅសួរនាំបែបនេះតើលោកយល់ឃើញបែបណាដែរបាទ
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយខ្លាំងបងពួកអីចម្រៀងបើស្ដាប់ទៅដូចជាអត់មានអីគួរឲ្យមានចំណាត់ការទេពួកចម្រៀងយើងគ្រាន់តែដូចបានសរសេរនៅលើពេលដែលផុសនឹងហើយយើងបានថាយើងរំលឹកហើយខ្លួនសារក៏បានតាក់ទងនឹងការរំលឹកខួបនោះដែរហើយយើងចង់ស្នើឲ្យអាជ្ញាធររយុទ្ធធរជនរងគ្រោះប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺអត់បានទេគឺមានចំណាត់ការទាំងអ្នកដែលផុសនឹងបត់នឹងទៀតណាបងអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយ
បាទហើយដោយសារតែមានការសាកសួរថ្នាក់ដឹកនាំរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលបែបនេះតើលោកមានការព្រួយបារម្ភថាអាជ្ញាធរអាចនឹងមានការចាប់ខ្លួនលោកម្ដងទៀតទេព្រោះការកន្លងទៅលោកបានធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារម្ដងរួចហើយតើតើទៅនឹងការជ្រៀងរ៉េបតើទៅបញ្ហាសង្គមដែរនោះបាទ
បាទរឿងនោះគឺខ្ញុំព្រួយបារម្ភដែរបងពូស្ថានភាពនៃជំរឿងនោះគឺក្តៅ
កំពុងតែក្តៅកគុកហើយណាមួយទៀតខ្ញុំក៏មិនទាន់ដឹងថារឿងចំពោះខ្ញុំហ្នឹងទៅមុខទៀតនឹងមិនដែរព្រោះសម្បិតតែសង្គមស៊ីវិលពីស្ថាប័នអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយបទហ្នឹងគឺគាត់ក៏ហៅអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបើសិនជាគេចង់ដាក់ចំណាត់ការមកលើខ្ញុំគឺអត់មានអីពិបាកទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាព្រួយបារម្ភដែរបង
ហើយមកដល់ពេលនេះលោកត្រូវបានសមាជិកមានការកោះហៅបែបណាទេឬក៏មិនទាន់មានទេបាទ
រាប់ចាប់ពីថ្ងៃដែលខ្ញុំបានឃើញនៅក្នុងបណ្ដាញប្រព័ន្ធ Facebook ដែលក្រសួងបានផុសអំពីលិខិតមួយច្បាប់ដែលតកតងនឹងរឿងចម្រៀងហ្នឹងបងដែលឲ្យទុបស្កាត់ហ្នឹងគឺលោកម្ដងឥឡូវគឺអត់មានអាជ្ញាធរឬសមាជិកណាគាត់មិនសួរនាំអីទេ
បាទហើយលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះអាជ្ញាធរបានដាក់កំហិតឲ្យសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងលុបវីដេអូចម្រៀងដែលលោកច្រៀងចេញពីបណ្ដាញសង្គមខណៈដែលសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះក៏បានយកព្រមលុបវីដេអូនោះចេញវិញអញ្ចឹងបាទ
បាទបើសិនជាចំណាត់ការគេដាក់មកអញ្ចឹងហើយយើងមានតែលុបទៅពួកអីបើអ្វីតែអ្វីដែលជាក់ស្ដែងគឺនៅតែនិយាយពាក្យដដែលព្រោះចម្រៀងអត់មានខុសអីទេហើយក៏មានញុយញងបង្កចរាចរណ៍អីទេហើយបើសិនជាយល់ថាខុសនឹងខ្ញុំក៏ដឹងថាបកស្រាយរបៀបមិនដែរទុកឲ្យបងប្អូនអ្នកស្ដាប់គាត់វិនិច្ឆ័យទៅតាមនឹងទៅបើសិនជាខុសក៏ខុសត្រូវក៏ត្រូវព្រោះចម្រៀងមានអ្នកគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែបែរជាត្រូវបានមានចំណាត់ការប៉ុន្តែបើចម្រៀងខ្លះអត់មានអ្នកគ្រប់គ្រងក៏មានអ្នកធ្វើការទៅលើរឿងហ្នឹងដែរ
បាទហើយលោកអាចជួយរៀបរាប់បន្តិចបាទនេះតកតឹងទៅនឹងអត្តន័យនៅក្នុងបទចម្រៀងឈាមបាតកោនេះចឹងហ៎បាទ
បាទបទចម្រៀងឈាមបាតកោហ្នឹងគ្រាន់តែមានខ្លឹមសាររំលឹកខួប9ឆ្នាំរបស់កម្មករដែលតវ៉ាទាមទារប្រាក់ឈ្នួលហើយនឹងស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរហ្នឹងជួយរយុទ្ធធរជូនជនរងគ្រោះនិងអ្នកដែលស្លាប់ហើយអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយមួយទៀតគឺរំលឹកពីវីរភាពរបស់កម្មករបាទអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយបទល្មើសញុះញង់ចលាចលអីទេបងបាទ
ហើយអញ្ចឹងចំពោះលោកយកឃើញបែបណាដែរចំពោះការចោទប្រកាន់របស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈថាបទឈាមបាតកោរបស់លោកហ្នឹងមានខ្លឹមសារអុចអាលញុះញង់និងអាចបង្កអសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់សង្គមហើយក្រសួងបានស្នើឲ្យសមត្ថកិច្ចពិនិត្យនិងចាត់វិធានការលើករណីនេះទៀតចឹងបាទ
បាទដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយព្រោះរឿងករណីញុះញង់នេះមិនមែនមានតែម្ដងរលឹកនេះទេតាំងពីបទដែលខ្ញុំនិយាយពីដីខ្មែរដូចជាបទដែលខ្ញុំនិយាយពីប្រយោជន៍រួមអីសម្រាប់សង្គមក៏នៅតែមានបទល្មើសញុះញង់នោះដល់ឥឡូវក៏យល់ឃើញថាញុះញង់អញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកនៅក្នុងការបកស្រាយព្រោះយើងមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយហើយមានអារម្មណ៍ថាការរដ្ឋបတ်អត់មានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិគ្រប់គ្រាន់គឺពិបាកបង
ចំពោះលោកយល់ឃើញថាការតែងនិពន្ធនេះវាជាសិទ្ធិសេរីភាពមួយក្នុងការបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែវាត្រូវបានរដ្ឋបတ်ឬក៏យ៉ាងណាទេបាទ
បាទគឺខ្ញុំយល់ថារដ្ឋបတ်ខ្លាំងណាស់ពូខ្ញុំយល់ថាការសរសេរនៃការនិពន្ធនេះសូម្បីតែពីចំនួនលោកតាស៊ឹងស៊ីសមុទ្រក៏គាត់បានច្រៀងរៀបរាប់អំពីទឹកដីព្រំដែនឬក៏បញ្ហាប៉ុន្តែវាអត់ដូចខ្ញុំនៅឥឡូវព្រោះឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីបញ្ហាយុតិធម៌អញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែចម្រៀងគ្រាន់តែអត់មានពាក្យអីដែលត្រូវគួរឲ្យគាត់សម្គាល់ថាចលាចលរបស់សង្គមផងប៉ុន្តែគេបែរជាដាក់ចំណាត់ការបែបហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកនឹងការបកស្រាយហើយទុកឲ្យបងប្អូនអ្នកស្ដាប់គាត់អ្នកវិនិច្ឆ័យតាមហ្នឹងទៅព្រោះចម្រៀងមួយហ្នឹងគេពេញចិត្តគ្រប់គ្នាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាក
សំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំថាតើបទចម្រៀងឈាមបាតកោនេះតើលោកជានិពន្ធផ្ទាល់ឬក៏យ៉ាងណាបាទហើយបទនេះនិពន្ធឡើងនៅពេលណាដែរបាទ
បាទបទនេះគឺខ្ញុំអ្នកនិពន្ធផ្ទាល់ហើយបទនេះធ្វើប្រហែលជា2អាទិត្យមុននឹងថ្ងៃផុសនៅមុនថ្ងៃទី3ហើយបទនេះបានធ្វើសម្រាប់នៅថ្ងៃទី29ព្រោះរាល់នៅថ្ងៃទី29ហើយក៏ចេញនៅថ្ងៃទី3បាទ
បាទចាញ់ហ្នឹងគឺមានការសហការជាមួយអង្គការ Liga Don និង Central ត្រូវទីបងបាទ
បាទបាទបាទ
អញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយសូមអរគុណច្រើនមែនទែនដែលលោកបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA បាទ
បាទអរគុណច្រើនដូចគ្នាបងជំរាបសុខភាពល្អ
បាទខ្ញុំសូមជំរាបលាបាទអរគុណបាទ
បាទបាទអរគុណច្រើនបង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរvonews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.